ұршық. Иірілген жіпті қолмен иіру құралы өндірістің ең көне құралдарының бірі. Бұл ұшында жоғары ұшына қарай созылған және төменгі үштен біріне қарай қалындатылған ағаш кесілген таяқша. Бір шетінен ортасындағы тесігімен кен қолшатыр бар. Ол арқылы шыбықтың бір ұшы өтеді. Бұл құрылғы затты ыңғайлы жылжыту және дұрыс аэродинамика үшін қызмет етеді. Ұршықтың ортасында дайындаушы Болат Ибраевтың жеке қолы қойылған вензель бар. Ұршықты қолдану бүгінгі күнге дейін өзгеріссіз қалды. Шын мәнінде бұл болашақ жіпті орау үшін негіз. Оның пішінімі мен өлшемдері иірудің қолөнер ретінде өмір сүруінің 100 жылдық тәжірибесімен салыстырылады. Ұршық жіпті біркелкі бұруға мүмкіндік береді. Оны негізге орайды. Ұршық негірлім кішірек және жұқа болса, ондағы жіп соғырлым жұқа болады. Әйтпесе жұқа жіп оның салмағы бойынша жыртылады. Біртіндеп жүнді тартып, оны айналмалы ұршыққа орап жіп алады. Жүн немесе зығыр дайындалуы керек. Жақсы таралған иірігішке бекітілуі керек.